สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาศิลปศาสตร์ชุดวิชาทักษะชีวิตเรื่องการเข้าใจและพัฒนาตนเองผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะสายท่านผู้ฟังค่ะทักษะชีวิตของคนเรานั้นนะคะเป็นเรื่องของความสามารถในการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดปลอดภัยและก็อยู่ได้อย่างสงบสุขในสังคมนะคะซึ่งความสามารถนี้จะต้องได้รับการฝึกฝนอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเกิดเป็นทักษะขึ้นนะคะและการเข้าใจตัวเองนั้นก็เป็นทักษะชีวิตที่มีความสำคัญเรื่องนึงที่จะทำให้เรารู้จักตนเองเพิ่มขึ้นเพื่อจะพัฒนาให้ตัวเรานั้นอยู่ได้อย่างปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วยนะคะในวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเข้าใจตนเองแล้วก็พัฒนาตนเองในหลายๆด้านนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางจิตวิทยาและอาจารย์ท่านยังเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะท่านผู้นี้คือรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีครับ
ค่ะอาจารย์คะในเรื่องของความหมายของการเข้าใจตนเองนั้นหมายถึงอะไรแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย์คะ
ครับตรงนี้ต้องแยกออกเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือความหมายของคำว่าเข้าใจตนเองและประเด็นที่2ก็คือว่าความสำคัญของการเข้าใจตนเองนะครับผมขออนุญาตเริ่มที่ประเด็นแรกก่อนก็คือคำว่าการเข้าใจตนเองหมายความว่าอย่างไรนะครับการเข้าใจตนเองนั้นหมายถึงการมีความรู้เกี่ยวกับตนเองเพิ่มขึ้นถ้าดูอย่างนี้เนี่ยน่าจะแยกออกเป็นทั้ง3ประเด็นย่อยๆด้วยกันประเด็นแรกก็คือการมีความรู้ประเด็นที่2ก็คือเกี่ยวกับตนเองและประเด็นที่3ก็คือเพิ่มขึ้นถ้าหากว่าความรู้นั้นเนี่ยเราแยกออกเป็น2ประเด็นกันคำว่าความรู้นี่หมายถึงความกระจ่างชัดในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่คำถามว่ากระจ่างชัดในเรื่องอะไรครับเราแยกเป็น2ตัวคือตัวสาระของมันหมายถึงความกระจ่างชัดในจุดเด่นและจุดด้อยของเราเป็นประเด็นที่1แล้วก็กระจ่างชัดในเรื่องของวิธีที่ทำให้เพิ่มจุดเด่นแล้วก็ลดจุดด้อยของเรานี่เป็นประเด็นที่2นี่ตัวความรู้นั้นเนี่ยยังแยกลักษณะความรู้ออกเป็น2ประเภทก็คือรู้ตามที่มันเป็นจริงกับ2สิ่งที่เรารู้นั้นไม่จริงเพราะนั้นอย่างนี้เนี่ยความรู้ก็จะจำแนกออกเป็น4ประเภทก็คือเรารู้ในสิ่งที่มันเป็นจริง2สิ่งที่เรารู้นั้นมันไม่จริงฮะ
นะฮะ
3ก็คือเราไม่รู้ในสิ่งที่มันเป็นจริงและตัวที่4คือไม่รู้ในสิ่งที่ไม่จริงครับยกตัวอย่างเช่นขณะนี้นะฮะสมมติกันว่าผมขอยกตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีนั่นก็คือสมมติว่าเราเป็นโรควัณโรคต่างๆทำนองนั้นครับเป็นวัณโรคเรารู้สิ่งที่รู้ว่าเรารู้จริงๆว่าเราเป็นวัณโรคนะฮะหรือสองที่เรารู้แต่ว่าสิ่งนั้นไม่จริงครับ
คือ
เราไม่ได้เป็นครับแต่คนอื่นไปบอกว่าเราเป็นครับที่จริงเพราะนั้นเรารู้ในสิ่งที่ไม่เป็นจริงคือเราไม่เป็นฮะหรือบางทีเราไม่รู้เราเป็นฮะแต่เราไม่รู้มันทำนองนั้น
รู้สิ่งนั้นไม่จริง
ไม่จริงครับเพราะนั้นความรู้ที่ดีก็คือรู้ตามความเป็นจริ
ง
ครับนี่คือเรื่องของความรู้เรื่องที่2เกี่ยวกับตนเองครับเพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยเมื่อไม่เหมือนกันนะครับก็ต้องรู้เกี่ยวกับเฉพาะตัวของเราอ่ะเพราะนั้นเราเองนั้นต้องรู้รักษาตัวของเราและ3ก็คือเรื่องของเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็คือว่าเนื่องจากเมื่อกี้นี้ความรู้มันมี4ประเภทนะฮะก็คือรู้แล้วก็สิ่งที่รู้ต้องเป็นจริงรู้แต่สิ่งนั้นมันไม่จริงนะฮะมันความรู้ที่ดีนั้นต้องเป็นความรู้ประเภทที่รู้และสิ่งนั้นต้องเป็นจริงครับ
เป็นจริง
ครับเพราะนั้นเราจะต้องพยายามลดไอ้สิ่งที่เรารู้และไม่จริงนั้นออกไปหรือลดในสิ่งที่ไม่รู้แต่สิ่งนั้นเป็นจริงลดลงไปให้หมดครับมันถ้าหากว่ามนุษย์ใดก็ตามแต่มีความรู้เกี่ยวกับตนเองเพิ่มขึ้นเช่นนี้แล้วก็หมายถึงเรากำลังเข้าใจ
ตนเอง
ครับ
นะคะ
ครับ
อันนี้เป็นเรื่องความหมาย
เป็นความหมายครับทีนี้ประเภทที่2ก็คือความสำคัญความสำคัญของการเข้าใจตนเองก็คือว่าจะช่วยทำให้เรารู้ว่าเรามีจุดเด่นอะไรแล้วก็มีจุดด้อยอะไรแล้วก็จะรู้ตัวที่2คือรู้วิธีเพิ่มจุดเด่นลดจุดด้อย
ครับ
นั้นถ้าดูเช่นนี้แล้วก็ความสำคัญของการเข้าใจตนเองนั้นจะมีสาระอยู่2ประเด็นก็คือทำให้เราได้มาพัฒนาตนเองได้เพราะเรารู้ว่าอะไรเป็นจุดดีเราก็พัฒนาจุดดีนั้นเพิ่มขึ้นหรือเรารู้ว่าอะไรเป็นจุดด้อยเราก็พัฒนากำจัดไปเรื่อย
ๆ
อย่างนี้เรียกว่าเป็นการพัฒนาตนเองสองเท่านั้นยังไม่พอครับการเข้าใจตนเองนั้นเนี่ยยังทำให้เรามองผู้อื่นและหาทางช่วยผู้อื่นได้เช่นเดียวกันครับเพราะแต่ละคนก็มีจุดเด่นจุดด้อยเหมือนกันเพราะถ้าเรารู้ว่าคนอื่นเขามีจุดด้อยตรงไหนเราได้ช่วยเขาได้รู้เขามีจุดเด่นตรงไหนก็ได้ช่วยพัฒนาก็ได้มันความสำคัญจึงมีอยู่2ตัวคือช่วยในการพัฒนาตน
ช่วยพัฒนา
ผู้อื่นนะคะ
ครับ
ทีนี้มันมีอีกคำหนึ่งอาจารย์คะเราได้ยินเห็นคุณค่าของตัวเองตรงนี้จะเหมือนหรือว่าแตกต่างกับคำว่าเราเข้าใจตนเอง
ไม่เหมือนครับถ้าการเข้าใจตนเองนั้นหมายความว่าคนเราเข้าใจตนเองเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับมีความรู้ตนเองแต่ถ้าเห็นคุณค่าตนเองหมายความอย่างนี้ครับคนเราเวลาเรามองอะไรก็ตามแต่เนี่ยคนบางคนจะมองบวกอย่างเดียวหรือมองลบอย่างเดียวแต่ไม่มีใครหรอกครับที่มันจะสมบูรณ์ในตัวเองของมันถึงดีก็ดีไม่ทั่วถึงชั่วมันก็ชั่วไม่หมดทำนองนั้นนะครับเพราะฉะนั้นไอ้การเห็นคุณค่าในตนเองคือหัดมองตัวเองในด้านบวกครับยกตัวอย่างเช่นคนบางคนบอกว่าฉันไม่เก่งเลยครับแต่ถ้าหากว่าเราดูให้ดีนะครับว่าคนเรานั้นเนี่ยบางทีทางด้านวิชาการอาจจะไม่เก่งเช่นวิชาคณิตศาสตร์ผมไม่เก่งวิชาภาษาไทยผมไม่เก่งวิทยาศาสตร์ผมไม่เก่งแต่ผมไปเก่งทางด้านไม่ใช่วิชาการเช่นผมไม่เก่งทางวิชาผมไม่เก่งกีฬาผมไม่เก่งดนตรีผมอาจจะเก่งวาดภาพ
สังคมอะไรอย่าง
น
ี้ใช่ไหม
ใช่ครับนั่นคือวิธีการมันคนเราเนี่ยอย่าไปสรุปภาพรวมว่าตัวเองแย่ทั้งหมดหรือตัวเองเยี่ยมทั้งหมดไม่มีใครที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์นะครับมันการที่เราหัดมองตนเองในด้านบวกจะทำให้เราเห็นคุณค่าของตนเองว่าเอ้ยเราก็เก่งนะเราก็ดีนะไอ้เจ้าตัวนี้นี่เองครับจะทำให้เราเกิดความมั่นใจยิ่งขึ้นและเราสามารถที่จะมองคนอื่นช่วยคนอื่นได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นการเห็นคุณค่าตนเองจึงมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตคำถามถามว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเข้าใจตนเองไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการเห็นคุณค่าตนเองอย่างไรเกี่ยวอย่างนี้ครับการที่เราเข้าใจตนเองนั้นเป็นการหาความรู้เพื่อรู้ว่าตนเองมีจุดเด่นจุดด้อยตรงไหนและเราก็จะได้พัฒนาตัวเองได้เพราะฉะนั้นการที่เราเข้าใจตนเองจึงเริ่มต้นจากการสำรวจตนเองแล้วก็ทำให้รู้ทันทีว่าโอ้เราเก่งตรงนั้นนะเราเยี่ยมตรงนี้นะฮะก็จะกลายเป็นทำให้เราเห็นคุณค่าของเราเพราะฉะนั้นจนการเข้าใจตนเองจึงเป็นจุดเริ่มต้นในการสำรวจตนเองประเมินตนเองจนกระทั่งทำให้เราเห็นคุณค่าของตนเองครับเพราะฉะนั้นการเข้าใจตนเองต้องมาก่อนการเห็นคุณค่าตนเองครับ
นะคะอันนั้นเห็นชัดเจนนะคะถึงความสัมพันธ์ว่ามันเกี่ยวข้องกันยังไงแตกต่างกันยังไงนะคะตรงนี้กระบวนการอาจารย์คะที่นอกจากสำรวจตัวเองมันจะมีวิธียังไงบ้างที่เราจะทำให้เราเข้าใจตนเองตรงนี
้มี6ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกก่อนที่เราจะสำรวจตนเองด้านใดก็ตามแต่นะครับขั้นที่1คือต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของการทำความเข้าใจตนเองก่อนปกติแล้วเนี่ยคนเราจะเข้าใจตนเองของเราได้นี่เขามักจะมองไว้อยู่4ด้านครับด้านที่1ก็คือด้านร่างกายคือด้านร่างกายของตัวเรานะครับด้านที่2คือด้านอารมณ์และด้านที่3คือด้านสังคมแล้วก็สุดท้ายก็คือด้านสติปัญญาครับมันต้องตั้งวัตถุประสงค์ไว้ก่อนว่าเราจะดูด้านไหนจะดูด้านร่างกายด้านอารมณ์สังคมหรือสติปัญญาหรือจะดูทั้ง4ด้านครับหลังจากที่กำหนดวัตถุประสงค์เสร็จแล้วก็ไปขั้นที่2คือเริ่มสำรวจตนเองว่าตนเองนั้นด้านร่างกายมีจุดเด่นจุดด้อยอะไรด้านสังคมมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรอย่างนี้เรียกว่าสำรวจเพราะการสำรวจนี้สุดท้ายก็คือจะได้ตัวเลขมาว่าถ้าสมมุติคะแนนเต็ม100เรามีคะแนนเท่าไหร่อาจจะ50 60ก็ตามแต่แล้วพอขั้นที่3ก็มาขั้นวิเคราะห์แล้วก็ประเมินว่าอะไรบ้างที่เราได้คะแนนน้อยอะไรบ้างที่เป็นจุดอ่อนเราหาขั้นที่3นี่ว่าเป็นการหาจุดเด่นแล้วก็จุดด้อย
จุดด้อย
ขั้นที่4ก็คือไปพัฒนาส่วนที่มันเป็นจุดเด่นขึ้นแล้วก็ลดจุดด
้อย
เป็นขั้นที่4แล้วใช่มั้ยพอขั้นที่5มาก็เริ่มถามทีว่าถ้าจุดเด่นนั้นเนี่ยเราจะพัฒนาอย่างไรและถ้าจุดด้อยจะลดอย่างไรและขั้นที่6คือถ้ายังลดไม่ได้หรือยังไม่สามารถจะเพิ่มได้ก็กลับไปประเมินตนเองใหม่ว่าเราตั้งวัตถุประสงค์อย่างไรและขั้นที่6ก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันพัฒนาได้แล้วก็หยุดทางด้านนั้นแล้วก็ไปพัฒนาด้านอื่นต
่อ
ครับเพราะนั้นก็จะมี6ขั้นกำหนดวัตถุประสงค์สำรวจตนเองวิเคราะห์หาจุดเด่นจุดด้อยแล้วพัฒนาตนเองและสุดท้ายก็ถามว่าเราพัฒนาได้หรือไม่ครับนี่คือกระบวนการ6ขั้นของมันครับ
ค่ะกระบวนการทั้งหมดนะคะตอนนี้เมื่อเริ่มสำรวจเพราะฉะนั้นตรงนี้อยากถามอาจารย์ว่าเราจะสำรวจแล้วก็ประเมินตรงนี้วิธีการเลยเนี่ยค่ะอาจารย์ทำยังไงคะ
ครับสมมติว่าตอนนี้เราเริ่มวัตถุประสงค์ทีละด้านนะครับเริ่มด้านแรกก็คือด้านร่างกาย
ร
่างกายเนี่ยปกติเขาจะดูอยู่2ด้านครับก็คือดูทางด้านร่างกายตัวหมายถึงสิ่งที่เราปรากฏภายนอกครับกับ2ก็คือดูทางด้านของสุขภาพจิตท่านก็ดู2ตัวคือสุขภาพกายกับสุขภาพจิตเวลาสำรวจนั้นเนี่ยปกติแล้วมีเกณฑ์ในการดูอยู่2เรื่องเรื่องที่1ก็คือถ้าสุขภาพกายเขาจะดูว่าสมไหวไหมวัยเด็กอายุ4ขวบควรจะทำอะไรได
้
5ขวบควรทำอะไรได้15ปีทำอะไรได้20ปีควรทำอะไรได้60ปีควรทำอะไรได้ถ้าว่าเป็นไปตามที่วัยนั้นควรจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าตัวเองเป็นคนสมบูรณ์สมวัย2ก็คือภาวะสมบูรณ์ก็คือไม่มีโรคคนบางคนนั้นเนี่ยมีโรคที่ประจำตัวหรือติดตัวมาอย่างนี้ก็ถือว่าเราเริ่มรู้ทันทีว่าจุดเด่นของเรามีโรคอะไรประจำตัวหรือเราไม่มีโรคอะไรประจำตัว ส่วนที่สองก็คือสุขภาพจิตนั้นเข้าดูที่วิธีการรับรู้ของคนดูวิธีการคิดดูบุคลิกภาพยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราต้องการอยากจะรู้ว่าคนคนนี้นะครับเป็นโรคจิตเช่นโรคซึมเศร้าหรือไม่เขาอาจจะมีตัวชี้อยู่ทั้งหมดอยู่สักประมาณ7ตัวเช่นถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้านั้นส่วนใหญ่น้ำหนักลดไหม
ส
องนอนหลับหรือเปล่าหรือกังวลใจตื่นบ่อยนี่เป็นข้อสองสามวุ่นวายใจรู้สึกเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรมีไหมหรือสี่รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงทั้งที่มันน่าจะทำได้แต่รู้สึกอ่อนเพลียทั้งที่พักเต็มที่ข้อที่5รู้สึกหมดหวังในชีวิตและจะมีชีวิตไปทำไมจะอยู่ต่อไปทำไม่อยากทำอะไรครับหมดหวังเลยครับข้อ6ไม่มีสมาธิแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็เปลี่ยนใจได้ง่ายหรือ7ในกรณีที่อยากตายก็มีครับบางคนนั้นถ้ามีความคิดทำนองนี้แสดงว่าท่านมีกำลังมีสุขภาพ
เหมือน
สภาพจิต
ทำ
นองนั้นครับนี่ต่อไปก็ด้านอารมณ์ครับอารมณ์คนเรานั้นอยากจะรู้ว่าคนนั้นมีอารมณ์ดีไหมเนี่ยเขามีตัววัดกลางๆครับเขาเรียกกันว่าวัดเกี่ยวกับ EQ หรือความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งก็มักจะมีอยู่ประมาณสัก7-8ตัวที่เขาดูทั่วไปนะครับยกตัวอย่างเช่นควบคุมตัวเองได้ไหมเห็นใจผู้อื่นหรือไม่หรือมีความรับผิดชอบไม่มีแรงจูงใจพวกนี้สามารถที่จะหาแบบทดสอบในการวัดได้ทั่วไปเลยนะครับอย่างนี้เรียกว่าประเมินทางด้านของ
อารมณ
์นี่ทำนองเดียวกันทางด้านสติปัญญาหรือสังคมก็จะมีแบบวัดอีกเช่นเดียวกันเช่นสังคมนี่ครับลองดูวัดว่าถ้าหากว่าอยู่ใกล้คนอื่นคนอื่นอยากเข้าใกล้เราไหมถ้าเรียกวัดแบบสังคมมิติถ้าจะให้คนอื่นเขาเรียกว่าจะไปกินอาหารด้วยกันเนี่ยถามว่ามีใครเรียกเราบ้างทำนองนั้นนะฮะนี่คือสังคมนะครับพอวัดแล้วทุกอย่างนะครับจะมีเครื่องมือที่เป็นการวัดด้วยการสังเกตก็ได้หรือเครื่องมือวัดทางจิตวิทยาที่จะช่วยประเมินตัวเราอย่างนี้เรียกว่าท่านกำลังสำรวจและประเมินตัวเองครับ
ค่ะนั้นผ่านในขั้นตอนของการสำรวจนะคะเราประเมินตัวเองไปแล้ว
ครับ
ทีนี้เมื่อประเมินแล้วแต่ละด้านเราก็จะทราบจุดเด่นจุดด้อยอย่างที่อาจารย์บอกนะคะแนวทางตรงนี้เราจะพัฒนาต่อไปยังไงเมื่อทราบจุดเด่นจุดด้อยคะอาจารย์คะ
ครับคิดว่ามีแนวทางด้วยกันเนี่ย2กลุ่มใหญ่ๆแต่ใน2กลุ่มใหญ่เนี่ยแยกออกเป็น4วิธีย่อยกลุ่มนึงก็คือพฤติกรรมที่พึงประสงค์ดีแล้วอันนี้ดีแล้วสุขภาพจิตก็ดีแล้วก็สุขภาพของเราก็สมไวอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนที่เป็นทางลบที่ไม่พึงประสงค์เพราะวิธีที่เราจะพัฒนาจึงมี4ทิศทางทิศทางที่1ก็คือลดในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ลงยกตัวอย่างเช่นร่างกายอ้วนมากเกินไปเราก็ต้องลดสิ่งที่หรืออีกตัวที่2คือไปไหนก็ตามแต่คนก็ไม่อยากคบกับเราไปไหนวงแตกอันนี้ต้องลดลงตัวที่2ก็คือเพิ่มในสิ่งที่ไม่มีอยู่ก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นร่างกายของเรานี่อ่อนเพลียนะครับเราควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มออกกำลังครับคนไม่เคยออกกำลังเลยคงต้องเริ่มต้นออกกำลังเป็นทิศทางที่2 1ลดสิ่งไม่พึงประสงค์3เริ่มเพิ่มเริ่มสร้างไอ้สิ่งที่ไม่มีเลยให้เกิดขึ้น3ก็คือสิ่งที่มีแล้วเนี่ยต้องเพิ่มให้มากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นเคยออกกำลังอยู่15นาทีเหนื่อยแล้วต่อไปเราอาจจะต้องเพิ่มเป็น15นาทีหรือ45นาทีเพราะเริ่มสร้างแล้วก็เพิ่มและท้ายสุดวิธีที่4ก็คือทำในสิ่งที่ดีนั้นเนี่ยให้คงอยู่ตลอดไป
รักษาไว้คงอยู่ค่ะ
ทุกๆใน1เดือนต้องออกกำลังทุกวันอะไรทำนองนั้นนะครับหรือ15หรือในสัปดาห์เนี่ยออก
ให้
สม่ำเสมอไปครับด้านทิศทางในการพัฒนาจึงมี4ตัวลดไม่พึงประสงค์สร้างในสิ่งที่พึงประสงค์
เพิ่ม
แล้วก็รักษา
ไว้ให้สม่ำเสมอ
ด้านทิศทางจึงมี4ตัวด้วยกันทำนองนี้นะครับทีนี้ถ้าเรามาดูแต่ละด้านเนี่ยมันก็จะมีปัจจัยที่ทำให้คนเรานั้นสุขภาพสมบูรณ์ขึ้นเช่นถ้าดูทั้งด้านร่างกายอย่างเดียวนะครับท่านอาจจะพิจารณาว่าเหตุที่คนเรามีร่างกายสุขภาพกายดีนั้นอาจจะเรื่องจากอาหารเรื่องจากออกกำลังเรื่องการพักผ่อนครับคนที่รู้ดีที่สุดตรงนี้ฮะท่านอาจจะไปถามทางการแพทย์ดูก็ได้หรืออ่านหนังสือทั่วไปนะครับว่าสุขภาพของเราเป็นยังไงแล้วภาวะโรคก็เช่นเดียวกันครับก็อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอ
ค่ะ
แล้วก็อาจจะเช็คร่างกายเป็นประจำไว้เพื่อจะรู้ว่าอะไรของเราเป็นจุดอ่อนอะไรเป็นจุดที่สมบูรณ์นะครับวิธีที่สองก็คือถ้าหากว่าเรื่องสุขภาพจิตนะครับวิธีพัฒนาก็มีครับว่าเอ๊ะถ้าหากว่าสุขภาพจิตของเราเนี่ยไม่ดีเนี่ยอาจจะเริ่มเพิ่มที่ตรงไหนได้นะครับวิธีพัฒนาพวก EQ เนี่ยเขาจะมีไว้ยกตัวอย่างเช่นมีขั้นตอนในการพัฒนาอารมณ์ของตัวเองนะฮ
ะ
ม
ี
5วิธี
ขั้นตอน
ครับ5ขั้นตอนพัฒนาอารมณ์ตัวเองนะฮะยกตัวอย่างเช่นให้รู้จักอารมณ์ของเราครับคนบางคนเนี่ยครับไม่เคยสังเกตตัวเองเลยว่าเมื่อเวลาไปเจอคนคนนี้เนี่ยเรามักจะหงุดหงิดแต่ถ้าไปเจอคนนี้เนี่ยเรามักจะพอใจเพราะนั้นเราต้องเริ่มว่าอะไรเป็นสิ่งที่กระตุ้นให้เราโกรธอะไรกระตุ้นให้เราพอใจต้องเริ่มสำรวจหาว่าสิ่งเร้าอะไรทำให้เราเกิดบวกสิ่งเร้าอะไรทำให้เกิดลบสองเราต้องจัดการกับอารมณ์ของเราได
้
ถ้าในกรณีที่เรารู้ว่าอันนี้เราชอบหรืออะไรที่เราไม่ชอบคนบางคนเนี่ยนะครับเขาเริ่มรู้ว่าตัวนี้จะไม่ชอบเนี่ยเขาหนีไปก่อนแหละ
อย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ว่าถ้าเห็นหน้าคนนี้จิไรอารมณ์ไม่ดี
เราก็อาจจะต้องหลีกครับไม่ต้องไปเจอพบเลยทำนองนั้น หรือคนบางคนก็รู้ครับว่าขนาดนี้เนี่ยเราเจอสิ่งที่ไม่ชอบนั้นแล้วเขาเริ่มรู้ตัวและเริ่มควบคุมว่าจะเมื่อใครคนนี้พูดอะไรก็ตามแต่เขาจะไม่สนใจเลย นะฮะสามก็คือสร้างแรงจูงใจที่จะทำสิ่งนี้ต่อไปเรื่อย
ๆ
ว่าเราจะพยายามรักษาอารมณ์ดีของเราไว้จะพยายามไม่เกิดอารมณ์ลมร้ายนะครับและตัวที่4ก็คือว่าเรานั้นจะเริ่มรู้จักอารมณ์คนอื่นว่าถ้ายายคนนี้แล้วก็เป็นคนที่มักจะมีคนอารมณ์ร้ายเสมอๆ
ยอมรับ
ยอมรับเขาว่าปกติเขาเป็นคนทำนองนี
้
มันก็เข้าใจเขาและท้ายสุดก็คือว่าถ้าเราจะไปสัมพันธ์กับคนที่มีอารมณ์ร้ายทำนองนี้เราจะมีวิธีทำอย่างไร5วิธีนะครับเป็นวิธีควบคุมอารมณ์ได้
เตรียมตัวไปเลย
ครับ
นะคะ
หรือในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของสังคมนี่ก็เช่นเดียวกันเราต้องเริ่มรู้ว่าเราจะต้องมีมารยาทอะไรหรือจึงจะเข้าอยู่กับเขาได้เราจะต้องทักทายกับเขาอย่างไรเขาจึงจะพอใจผมคิดว่าวิธีต่างๆเหล่านี้เนี่ยเริ่มหาทั้ง4ทิศทางลดที่ไม่ดีของเราลงสร้างสิ่งที่พึงพอใจเพิ่มแล้วก็
ร
ัก
ษาไว้
ครับทั้ง4ตัวนั้นจะเป็นวิธีทั่วไปทั้งหลายที่จะทำให้พวกเราเองนั้นเนี่ยพัฒนาตัวของเราได้อย่างต่อเนื่องต่อไปครับ
อันนี้อาจารย์แถมพูดถึงการพัฒนาที่เน้นทางด้านสุขภาพกายและก็สุขภาพจิตเป็นหลักนะคะยังมีอีก2เรื่องใช่ไหมคะอารมณ์สังคม
ครับ
ตรงนี้เพิ่ม
ตรงนี้คล้ายๆกันเลยครับผมขออนุญาตยกเรื่องของเอาความปัญญาแล้วกันครับหลายต่อหลายคนมักจะเริ่มพูดเสมอๆว่าในสังคมของเราเนี่ยต้องฝึกให้คนเรานั้นมีความคิด
ค
ิดเป็นทำเป็นแก้ปัญหาเป็นทีนี้ผมยกตัวอย่างสักตัวนึงก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นี่นะครับคนเราทุกวันเนี่ยเมื่อเวลาจะคิดสร้างสรรค์อะไรได้ต้องฝึกเลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าท่านเองเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือไม่ทันแล้วใกล้สอบแล้วคำถามถามว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีทำยังไงจึงจะสอบได
้
ท่านอาจจะเริ่มต้นแต่คำถามถามว่าถ้าต้องการให้สอบได้จะมีวิธีอย่างไรบ้างแล้วก็รวมวิธีทั้งหมดมาให้หลายๆวิธี
เลือกที่เราถนัด
เลือกที่เราถนัดว่าเอ๊ะทำวิธีแก้ทำไงขณะนี้เหลือเวลา5วันฮะแต่ทำไงได้บ้างหนึ่งเชิญให้เพื่อนมาติวให้สองวิธีอ่านแล้วไม่เข้าใจจะต้องโทรไปถามใครหรือถ้าสามในกรณีถ้าไม่เข้าใจเช่นนี้จะมีวิธีทำไงบ้างหารวมวิธีมาเยอะๆเลยฮะแล้วหลังจากรวมวิธีเยอะแล้วก็เลือกว่าวิธีใดเป็นวิธีที่เหมาะกับเราที่สุดหล
ังจาก
ที่เราทำได้ครับแล้วก็ลงมือปฏิบัติตามนั้นผมคิดว่าวิธีทำต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีหนังสือแนะนำให้ว่าเราจะทำอย่างไรหรือถามผู้รู้เขาจะช่วยแนะนำให้ครับ
โอ้อันนี้เป็นประโยชน์กับนักศึกษาเลยนะคะ คำถามตรงใจคำตอบเลยนะคะ
ค
่ะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปรีชาวิหกโตเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเราได้สาระแล้วก็ได้ประโยชน์อย่างมากมายนะคะซึ่งสามารถจะนำไปใช้ได้ด้วยในชีวิตประจำวันนะคะเราได้รับความกระจ่างแล้วก็สามารถที่จะเริ่มเข้าใจตนเองแล้วก็นำไปพัฒนาตนเองได้อย่างถูกวิธีนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์วินัทที่นี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีครับ
รายการในวันนี้รองศาสตราจารย์วรังคณาโตโพไทยจัดทำบทและควบคุมการผลิตรายการพัทรินเจริญลาภประสานงานและกำกับรายการประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงและดิฉันสุรชดาสุบรรณอยุธยาดำเนินรายการพบกันใหม่ในรายการครั้งต่อไปนะคะและสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ